Budem pokračovať v čítaní príbehu o Gideonovi. Včera sme skončili v 7. kapitole, v 14. verši a dnes budem pokračovať od 15. verša. Keď Gideon vypočul rozhovor o sne i jeho výklad, poklonil sa, vrátil sa do izraelského tábora a zvolal: Vstaňte! Hospodín vám vydal do rúk tábor Midiančanov. Rozdielil 300 mužov na 3 oddiely, všetkým dal do rúk trúby, prázdne krčahy a do krčahov fakle. A povedal im: Dívajte sa na mňa a robte to, čo ja. Keď prídem na okraj tábora, aj vy urobte to isté, čo urobím ja. Len čo zatrúbim, zatrúbte aj vy. Čo ste so mnou okolo tábora a zvolajte. Za Hospodina a za Gideona. Gideon a 100 mužov, čo boli s ním, prišli na okraj tábora na začiatku strednej nočnej stráže, práve vtedy, keď sa vystriedali stráže. Zatrúbili a rozbili krčahy, ktoré mali v rukách. Všetky 3 oddiely zatrúbili a rozbili krčahy. Do ľavej ruky vzali fakle a do pravej trúby. Trúbili a volali: Meč za Hospodina a Gideona. Pritom zostal každý na svojom mieste okolo tábora. V tábore všetci pobehovali, kričali a utekali. Kým 300 mužov trúbilo, Hospodin obrátil v tábore meč jedného proti druhému. Tábor utekal smerom k Bet-Šite, k Cerede, k brehu Abel-Mecholi, k Tabátu. Vtedy boli privolaní muži Izraela z kmeňa Neftáli, Ášer a z celého kmeňa Menaše, aby prenasledovali Midiančanov. A Gideon rozoslal poslov po celom Efraimskom pohorí s výzvou: Zíďte dolu proti Midiančanom a obsaďte im vody až po Betbáru na Jordáne. Všetci muži Efraima boli povolaní a obsadili vody po Betbáru a Jordán. Otvorím ešte nový zákon, a to v druhom liste Korinským, 4. kapitole, verš 7. 2. Korintianom, 4. kapitola, 7. verš. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Amen.
Skloníme svoje hlavy a budeme sa modliť. Náš milujúci Boh a Pán, z celého srdca ťa chválime a milujeme, lebo si prv nás miloval, drahý Pane Ježišu Kriste, a nasledujeme ťa, lebo ty si prv nás nasledoval, išiel si za nami, aby si nás hľadal, aby si nás nachádzal, v tých močiaroch, tých miestach, kde sme zapadli, kde nás uviazol tento svet. O Pane, a ty si volal a my sme počuli hlas tvojho volania a ozvali sme sa ti, zaplakali sme vo svojich srdciach a ty si počul plač našich srdc a vytiahol si nás z hlbín a očistil si nás, postavil si nás na skalu, obmil si nás, zaodial si nás rúchom spasenia. Ďakujeme, že si nás zapečatil svojim svätým duchom ku dňu vykúpenia. Tvoji sme, Pane Ježišu, na veky sme tvoji. Sláva ti, haleluja. Ďakujem ti, že si nás tak zvolal dnes na toto miesto, ako keď kvočka zvoláva svoje kuriatka, aby si nás zahrial, aby si nás požehnal, aby si nás spojil, aby si nám povedal, že patríme k tebe, lebo sme tvoj milovaný ľud. O, požehnaj si nás, Pane Ježišu. A v tejto chvíli nech čokoľvek by chcelo prekážať tvojmu dielu, čokoľvek by stálo oproti tvojmu slovu, mene Ježiša Krista, autorite Ježiša Krista zastaviam voči každej moci temna a prikazujem, aby v tejto chvíli, aby vyšla von z tejto miestnosti, aj z celej tejto budovy. Vyhlasujem panstvo a víťazstvo Ježiša Krista, lebo Ježiš Kristus je tu Pán. Haleluja. A nech každé srdce pozná, že Ježiš Kristus je tu prítomný svojim svätým duchom, svojou mocou a so svojou slávou, a on sa bude dotýkať tvojho tvojho srdca. On bude uzdravovať tvoje nemoci. On bude uzdravovať tvoje srdce, ktoré je ubolené a utrápené. On bude dávať novú nádej do tvojho srdca a budeš sa radovať a budeš jeho svedkom a budeš jeho svetlom. Sláva ti, Pane Ježišu. Sláva ti za tvoju prítomnosť. Haleluja. Amen. Veľmi sa radujem, že ste prišli. Možno, že niektorí sa divíte, prečo tá modlitba, ale Pán to vie. Veľmi sa radujem, že opäť vidím vaše tváre. Vidím, že s veľkou túžbou a s veľkým očakávaním ste prišli. Túžite po Božom dotyku, túžite po Božom uzdravení, po Božom pohľadení. Tak ako otec hladí svoje deti, tak ako matka pritúli svoje dieťa k sebe a povzbudzuje ho, tak ťa povzbudzuje tvoj Boh a tak sa dotýka tvojho srdca tvoj Pán. Haleluja. A prvnež by som teda začal výklad Božieho slova. Mám tu ešte mojich dvoch spolupracovníkov, bratov, ktorí sú pripravení, chcú sa podeliť so svojím svedectvom a chcú tú radosť a tú túžbu svojho srdca zdeliť s vami. Tak najprv prosím brata Šanka a potom brata Čongora.
A verím, že to nie je koniec, ale začiatok a že to bude mať pokračovanie. Tak chcem vás pozbudiť, pretože ja som bol tiež veľmi zbudovaný počas týchto prednášok a v mnohých veciach som uvidel v Božom slove svoju tvár ako v zrkadle. A mám tu túžbu ďalej niesť a to, čo som uvidel a Pán Boh ho prehováral cez moje srdce a menil môj život, tak to hovoriť ďalej. A tiež vás chcem veľmi pozbudiť, aby ste tiež si to nenechali pre seba, ale aby ste ďalej pozbudzovali, pretože tak, jak vy ste boli skrze službu pozbudzovaní a oslovovaní a ste sa zbudovali, tak práve tí ľudia, ktorí ešte nepočuli o Kristovi, alebo možno, že sú vo svojich myšlienkach nejak obrátení do seba, tak potrebujú ten pohľad na Krista uprieť a cez vašu službu a cez vaše svedectvá sa zbudovať ďalej. Tak a otec tu stojí vedľa mňa, tak som rád, že tu je, lebo niekto je za nami, ale za vami bude stáť nebecký otec a stojí za nami, pretože Halleluja. Nám zaslúbil, že je s nami.
Halleluja.
Tak nech je oslavené jeho meno.
Halleluja.
Včera prišli za mnou, drahí bratia, a tak mi pripomenuli, že som nerozprával do mikrofónu. Takže nebolo počuť. Tak si to priložím bližšie, asi tak to bude lepšie. Som sa pýtal, Pane, že čo mám povedať? A mi tak prišlo jedno také slovo, že náš nepriateľ je porazený.
Aleluja.
My to vieme aj cítime. Som si dal takú otázku, že z Považskej Bystrice, keď odjem, čo si tak zoberiem so sebou? A prvá myšlienka, čo ma napadla, tak to vám poviem. Mám tu vo vrecku jeden papierik a na to mám napísaný jeden recept. Brinzové halušky. Možno to je to telesné, ale tak veľakrát rozlišujem aj takto a nie tak, no.
A fantastické, ja prídem k tebe.
No poviem, že tak tá druhá vec, čo by mala byť prvá, bolo to, že som si uzavrel do srdca bratov a sestry. To bola tá druhá vec. A som tak pozbudený, lebo Pán Ježiš pracuje aj na mojom srdci, ja to potrebujem. Vyznám to. 17 rokov, ale to stále potrebujem. Keď som si myslel, že už je všetko v poriadku, ale mal som predsa len nejaké také tajné veci, že áno, potrebujem Pána Ježiša a idem za ním, ale niečo by som si veľmi rád tak nechal pre seba. A to sa možno ťahalo mesiace, potom roky, ale cítil som, že niečo nie je v poriadku. A musel som si vybrať. A keď prišiel ten čas, keď som sa tak rozhodol, tak som povedal, všetky tie veci, čo nepatria do môjho srdca, do mojich myšlienok, pred moje oči, do môjho bytu, do mojej dielne, do môjho správania, tak chcem odovzdať Pánu Ježišu všetky tieto veci. A to je to rozhodnutie. A sa tak hanbím, že Pán Ježiš musel na mňa čakať v týchto rozhodnutiach týždne, mesiace a roky. A je také Božie slovo, že 40 dní alebo 40 rokov.
Ďakujem.
Ďakujem.
Bratia a sestry, je to skutočne vážna myšlienka. Viete, že Boží ľud mohol vojsť do zasľúbenej zeme a bol vzdialený od toho cieľa na 40 dní. Prosím? Ja vidíte? Ďakujem. Ďakujem. Bol vzdialený na vzdialenosť 40 dní od cieľa. Aké nádherné, aká nádej. Ako to srdce muselo horeť, tu sme už blízko. A čakáme teraz tých zvedov, aby nám prišli a hovorili nám o tom, ako je tam v tej zemi. Čo tá zem ovplýva a čím vlastne budeme požehnaní, keď tam vojdeme. A teraz prichádzajú tí, ktorí majú svedčiť. Prichádzajú svedkovia, tí, ktorí niečo videli, niečo zažili a niečoho boli účastní, aby tých ľudí buď pozbudili, alebo zmalátnili. Ty si svedkom Pána Ježiša Krista. Mnoho duší, mnoho srdc je tu, ktorí sú prítomní a sú veľmi blízko k obráteniu, veľmi blízko sú toho cieľa, aby došli k Pánu Ježišovi, aby sa stali Božími deťmi, aby mohli otvoriť svoje srdcia, aby mohli prijať do svojho srdca Pána Ježiša. Sú veľmi blízko. Ale aké je tvoje svedectvo? Veľa záleží, ak ty hovoríš, brat môj, sestra moja, že ty si svedkom Pána Ježiša Krista, ak ty hovoríš, že ty máš svedectvo sám sebe, tak veľmi záleží na tom, že či tých druhých povzbudíš, či potiahneš, či im povieš, Pán je s tebou, neboj sa, poď, ideme až k Pánu Ježišovi, otvor svoje srdce, vieš, toto a toto prináša Pán, pozri na môj život, pozri, aké ovocie mám, aké ovocie prináša môj život. Viete, lebo ten každý jeden z tých zvedov priniesol nejaké ovocie. A to ovocie malo zbudiť vlastne túžbu potom, aby títo ľudia neblúdili 40 dní, vlastne 40 rokov po púšti, ale aby za 40 dní došli toho vytúženého cieľa. A na nás záleží. My sme svedkami Pána Ježiša Krista. My sme zažili niečo. My sme boli v tej Božej blízkosti. My sme už prežili to zapálenie Duchom Svätým. To naše srdce sa rozhorelo tou prvou láskou. A potom prišiel čas, keď sme mohli zberať ovocie. Aké je ovocie tvojho života? Čo ukážeš svojmu bratovi? Čo ukážeš svojmu dieťaťu? Čo ukážeš svojim blížnym? Či tvoje ovocie povie, ideme, Pán je s nami. On stojí za nami, ako tu Šanko povedal. On stojí za nami, drží nám tyl a my môžeme ísť dopredu a Pán Ježiš dá víťazstvo do nášho života. Alebo zmalátnieme. Svedectvo nášho života, to ovocie nášho života, keď vidia tí ľudia, tak hovoria, no ak tam všetko také nádherné, také krásne, no tak si nemohol tie jablka doniesť bez červíkov. Alebo či si nemohol proste nie hnité hrušky doniesť, ale niečo krajšie, niečo dokonalejšie. Rozumiete? Ak ja hovorím, že to ovocie je nádherné, ak hovorím, že to ovocie je hodné, aby sme išli za tým, aby sme išli do tej zeme, ktorú nám Pán zasľúbil, tak nemôžeme priniesť hnilobu, nemôžeme priniesť narušené červami a chrobačom pohryzené ovocie, ale musíme doniesť to ovocie, ktoré je zachované a krása Ježišova, aby bola viditeľná na tom ovoci. To ovocie mojho života, to musia vidieť Pána Ježiša Krista. Haleluja. A keď nevidia toto ovocie, keď nevidia ten krásny lesk. Ja som videl jednu hrušku položenú na stole, bol som pohosten, teda na návšteve a tam v tej izbe, kde ma ubytovali, bola jedna krásna hruška položená na stole. A ja som prišiel k tej hruške a dívam sa, hovorím, to je umelé, alebo to je skutočné? A viete, keď som to chytil, tak to bolo umelé. Taký som bol sklamaný. Ono to vypadalo. Niekedy ľudia prinášajú také imitácie tej pravej viery, toho pravého vzťahu s Bohom. Ale prosím ťa, brat môj, Pán Boh nežiada o teba umelecké nejaké prednesy v kázaní alebo nejakom speve, alebo v čomkoľvek. Pán Ježiš žiada tvoje srdce, tvoju úprimnosť, to, aby to malo váhu. Ja nie som proti umeniu, ja milujem umenie, moji synovia sú všetci umelci, ale ja hovorím o tom, aby sme nevytvárali umelé nejaké veci. Aby sme neprinášali umelé ovocie, ktorom nie je to šťavy, ktorý má síce krásu, má nejaký šmrc, ale nemá v sebe šťavy a nemá v sebe života. My potrebujeme prinášať ovocie, ktoré je ovocím Ducha Svätého a tam tečie šťava, tam je to požehnanie, tam je tá Božia vôňa v tom a v tom je život a občerstvenie. Pred mnohými rokmi sa mi stalo, že podobne som začínal svoje kázanie podobnou modlitbou, ako tu. Bol som pozvaný v Bratislave v jednom kultúrnom dome a mala to byť taká predvianočná evangelizácia. Mal som ľuďom zo sveta hovoriť o tom, že Pán Ježiš sa narodil, prečo prišiel na tento svet a tak ďalej. A skutočne tá kultúrna sála bola plná ľudí. A tak som prišiel tam do tej sály a už ľudia sa schádzali. A keď som tam sedel vpredu, tak naraz hovorím tomu môjmu bratovi, ktorý prišiel so mnou ako taký doprovod, spolupracovník môj. Hovorím mu, brat môj, počúvaj, niečo tu nie je v poriadku. Niečo tu v tomto kultúrnom dome, cítim tu veľký tlak. Cítim tu tlak, ktorý ma znepokojuje a hovorím, tieto duše nebudú vedieť dávať pozor na slovo Božie, bude ich slovo Božie vyčerpávať a nebudú vedieť byť oslobodení spod tohoto tlaku, ak nezačneme teraz bojovať. A tak práve pozerám sa tak okolo, pozeral som sa do tej veľkej sály, už to bolo všetko plné a veľký šum a ruch a úplne bolo vnímať, že tam je prítomný duch chaosu, taký duch nesústredenia. A videl som, že aj na moju myseľ tlačí tento duch nesústredenia a že jednoducho som si nevedel pozbierať myšlienky. Hovorím, čo to je? A tak som sa postavil, pretože ma volali a hovorili, prosíme brata Barkovciho o službu, tak som prišiel tam dopredu a začal som svoju modlitbu a postavil som sa a hovorím, a ty satane, ktorý si sa zahniezdil tam v tom priestore, mene Ježiša Krista ti prikazujem, aby si vyšiel z tých priestorov, aby si odišiel. A viete, čo sa stalo? Ja som bol tak prekvapený, až v šoku. Vyskočila skupina ľudí a začali utekať z tej miestnosti. Jeden po druhom šlapali a tak sa preskakovali a utekali von, ako keby ich s nejakým bičom naháňali. A ja som ešte mal takú dušičku a hovorím, páne, veď ja som nie ľudí vyháňal. Čo sa to deje? Páne, oni to nepochopili, odpust. Tak som v srdci tak prežíval. A potom, ale pretože som nemal dar utekania za nimi, tak som spoľahol na Pána a slúžil som. A potom bola tá atmosféra tak nádherná, tak oslobodená, tak očistená. A Duch Svätý tam vanul a Duch Svätý premieňal tie srdcia. Duch Svätý konal tie veľké veci. Keď som dal výzvu, prichádzali zástupy ľudí, odovzdávali svoj život Pánu Ježišovi. Tí, ktorí boli nemocní, boli uzdravovaní. Tí, ktorí boli poviazaní, boli oslobodzovaní. A spomínam, ako jedno také dievča tam prišlo a taká prítomnosť bola Božia a hovorí, pán kazateľ, chcel by som, aby som ste sa za mňa modlil. Ja mám taký veľký nepokoj. A ja jej hovorím, povedz mi, aký je tvoj vzťah s tvojimi rodičmi. A ona hovorí, no vy ste rovno zatiaľ do prostriedku mojho problému. A hovorím, a ja ti hovorím mene Pána Ježiša Krista, choď za svojou matkou, choď za svojim otcom, pýtaj si odpustenie, aj tým zo srdca odpusť mene Ježiša Krista. A jak som položil na ňu ruku, tá nepriateľská sila, ktorá bola na tej osobe, tá ju šmarila o zem, a začali démoni kričať z nej. A tak som zložil na ňu ruku, vyjdi von, ty nečistý, mene Ježiša Krista. A celá sála, to viete si predstaviť, celá sála bola ohromená tým, čo sa vlastne deje, lebo ľudia si nič také nepredstavovali, na Vianoce však najmä. A táto mladá deva bola oslobodená a hovorí, idem, aby som zriadila svoje srdce i svoj dom a všetky veci, ktoré nemám v poriadku. A odišla oslobodená, naplnená Duchom Svätým. Sláva Pánu. Haleluja. Pán Ježiš je ten istý, včera, dnes i na veky. Pán Ježiš koná veľké veci. A ja vás chcem povzbudiť, aby vaša viera rástla. Prosím vás, ak ja vám poviem skúsenosti, aby ste nedívali sa na mňa. Ja som taký istý človek ako vy, z takého istého blata som ten hlinený džbán ako ste vy. Nič mimoriadne na mne nie je. Len to je to, že som nechal očistiť svoje srdce krvou Ježiša Krista a som mu dovolil, aby vstúpil do môjho života, aby on hovoril, aby on skrze mňa sa prejavoval a to chce aj od teba. Keď som malý sen k vám do Považskej Bystrici, niekoľko dní predtým zvoní telefon. A volá jedna zúfalá mamička a hovorí, pán Barkovci, vy ma nepoznáte. A plakala v tom telefóne a hovorí, ale ja volám teraz Kramárov a tu mi zomiera moja dcérka. A pred chvíľou už len na vlásku bolo, že už odíde. A ešte je v ňom vlások života. A hovorí, volali mi bratia katolíci tam niekde od Trnavy. A hovorí, zavolaj bratovi Barkovcim a bude sa modliť za to dieťa. A pán Ježiš vypočuje modlitbu a dieťa bude žiť. A hovorí, ja tak vás volám a prosím vás, modlite sa za toto moje dieťatko, lebo práve odišiel lekár a keď prišiel, sa pýtal, no ešte žije to dieťa, alebo už je koniec. A plakala táto matka v zúfalstve. A hovorím jej, mamička, zober telefón, pevne drž pri svojich ušiach a budem sa teraz za teba modliť. A ona hovorí, počkajte, prejdem do druhej miestnosti, manžel bude pri cerke a tam sa budeme modliť. A som sa modlil a prostinku modlitbu viery. O Pane, k tebe prišli mamičky, k tebe prišli oteckovia, prišli s tými potrebami, tými túžbami svojho srdca, aby si zachoval ich deti, aby si im navrátil to, čo im diabol chce vziať. O Pane, zmiluj sa nad touto matkou, prosím ťa, uzdrav, dotkni sa, uzdrav. A ty, duchu nemoci, ty, ktorý si zahryzol sa do pľúc tohoto dieťaťa, mene je Ježiša Krista ti prikazujem, výjdi von odtiaľ. Jednalo sa o to, že to dieťa sa dusilo a nevedeli jej už pomôcť, pretože nedokázala ani vdýchnuť, ani vydýchnuť. Už proste zomieralo. A teraz táto mamička sa vráti späť ku svojej dcérke po tejto modlitbe a manžel vydáva svedectvo. Keď ste sa modlili tam vonku, tak som videl duchovné hlieny, ako odchádzali z tohoto dieťaťa. Ja neviem, ako ich mohol vidieť ako duchovné, ale zrejme asi Boh mu otvoril oči a dal mu zjavenie a On videl, ako to odchádza preč. Ako to, čo dusí to dieťa, to, čo mu bere život, ako to, viete, to má duchovné pozadie. Ty, ak chceš byť s Pánom, ty musíš tie duchovné nečisté veci musíš zlikvidovať zo svojho života. Lebo mnohokrát tie duchovné nečisté veci, pre ktoré sa ty otvoríš, tie spôsobujú potom tie viditeľné fyzické prejavy a nedostatky a nemoci a trápenie, do ktorého sa ty dostávaš. Zober to veľmi vážne. Ja sa vás pýtam, odkiaľ zobral Mojžiš rozmery, presné rozmery toho stánu, ktorý mal tam robiť. Viete, kde boli tie presné miery? Kde bol ten prototyp? Kde boli tie presné miery? V nebi. V nebi. To duchovné už stálo, čo mal Mojžiš postaviť. Rozumiete? Všetkému tomu telesnému, tomu, čo tu prežívame, je nejaké zrkadlo tam, buď v ponebeských oblastiach, alebo v nebi. To znamená, ak je to v ponebeských oblastiach, vieme podľa Pavla Apoštola, že tam sú tie moci temná a tam je to kniežatstvo moci temná. Ak my otvoríme, klikneme na internete na takú stránku, kde sa otvoríme pre nečisté, nekalé veci, pre nečistý sex a ja neviem čo všetko, tak sa nedívme tomu, že začínajú prichádzať problémy a začína nám to v hlavách sa krútiť. Nechcem povedať po slovensky harašišiť. Pretože jednoducho prichádza potom nutkanie, aby sme robili také bláznostva a nezmyselné veci, ako ani normálneho človeka to nenapadne. A to je všetko tým, že sme sa otvorili týmto veciam a tam jednoducho, tam to je zaviazané v tých ponebeských oblastiach a tie moci temna držia a vplývajú a držia ťa. Pavel Apoštol hovorí, že my sme vyzbrojení, my potrebujeme sa vyzbrojiť voči týmto veciam a zrušiť tieto všetky duchovné väzby a duchovné kliatby. Mnohokrát tá duchovná kliatba, tu už si prinášame, tak ako Gedeon si priniesol do svojho života túto duchovnú kliatbu od svojich predkov, od svojho otca. Niekde už to ide od starého otca. Prišiel za mnou človek zo Srbii, zo Srbska a hovorí mi, bratšanko, jak je to možné? Jak je to možné? Môj starý otec utekal spred vojny a žil celý život, žil takým provizorným životom, lebo stále bol proste na úteku pred vojnou. Ja som utekal pred vojnou a teraz môj syn, 90. rokov hovorí, teraz môj syn uteká pred vojnou a stále žijeme v takomto tlaku. Rozumiete? Jednoducho, ako prichádzajú niektoré veci, ako dedičstvo, ako dedičná kliatba prichádza do života človeka. Alebo chcete vedieť aj iné veci? Stará mama sa rozviedla, moja mama sa rozviedla a ja som na rozvod. Jak je to možné? Jak je to možné, že v niektorých rodinách späť do minulosti, do predošlých generácií nie je možné evidovať rozvod, že dokážu v harmonii a krásne žiť ľudia a tuto už sa to priam traduje. A už niekde je to až priam tradícia, že už má tretiu alebo piatu manželku. A to je všetko vlastne o tom, že tu sú duchovné väzby, že tu sú veci zaviazané duchovne. A Pán Ježiš chce, aby sme duchovne bojovali. Aby sme tieto väzby, aby sme tieto kliatby, aby sme tieto zlorečenstva, aby tieto veci, ktoré sme hoci zdedili od svojich predkov, a aby sme vedeli tieto veci vyťať. Tak ako Gedeon stál jednu noc a jednoducho vyťal všetko. Neradil sa so svojim otcom, neradil sa ani so svojim starým otcom, ale on poslúchol hlas Boží a postavil sa voči tomu, čo zdedil od svojho otca, lebo vedel, že to je hriech a že je to ohavné a že to sa Bohu neľúbi. Nevidel v tom nejaké kultúrne pamiatky. Nepovedal si, že no, viete čo, táto ažeta od 2000 rokov, teraz síce nemá takú veľkú hodnotu, ale od 2000 rokov, táto socha bude vzácnejšia ako Van Gogové obrazy. Však? A takto to je vlastne. že diabol prichádza, aby nám hovoril, to má hodnotu, to je dedičstvo tvojich otcov, to niečo, čo priniesol. Viem, že je to socha Budhy, alebo viem, že je to, ja neviem, nejaká iná vec, ale snár napríklad, niektorí majú snáre, staré snáre, a ja neviem čo, to mám od starej mami, to mám to od toho, a jednoducho dedíme niekedy kliatbu, dedíme zlorečenstvo a potom sa divíme, že naše životy sú rozhádzané, že sú chaotické a že sa topíme vlastne hriechu. Gedeon všetko to zlikvidoval a sústredil svoju pozornosť na svojho Boha, na svojho pána. A pán Boh ho viedol do vážneho boja. Ale viete, ten vážny boj, ten vypadal ako bláznostvo. Ja si viem predstaviť, že keby som ja uvidel také vojsko, že prichádza a chystá sa do boja, že nemá ani meča, že má trúbu, má fakľu a krčák, tak by som povedal, viete čo? Toto je skupina šašov. Proste toto sú blázni. Nie? Ale bláznostvo tohoto sveta si Boh vyvolil, aby na ňom ukázal svoju moc. Ak sa ti zdá bláznostvom to, čo ja hovorím, ak to sa ti zdá bláznostvom tieto 3 dni kázania, tak vedz, že práve to si Boh vyvolil, aby v tom dokázal svoju moc. A teraz vystrojuje Gedeon, podľa slova pánovo, vystrojuje to svoje vojsko. A zvláštne veci. Krčach. Načo ten krčach? A dokonca prázdny, keby tam ešte bolo na posilnenie. Viete, keď Rusi išli do frontu, tak nemali prázdne krčahy. Oni vedeli, čo si naplnili do svojich butíliek a do svojich krčahov. Ale títo mali prázdny krčah. Títo jednoducho v tom krčahu bola len jedna fakľa položená a teraz idú do toho nerovného boja. To nepriateľo bolo neúrekom. Brat môj, sestra moja, pozri, ako nepriateľ rozosial tú svoju ideológiu, tú celú svoju mašinériu po celom našom Slovensku, po celej našej Európe. Jednoducho všetko je rozosiaté, tie diablovské všelijaké myšlienky a náuky, to je tak rozosiaté, že je to úplne oproti nám, oproti tomu, čo my teraz tu robíme. Povedia, čo ty chceš, bratčanko, čo ty chceš na tom Slovensku? Či môže Boh z tých kameňov vzbudiť svoje deti? Áno, Boh môže urobiť zázraky. Boh chce urobiť zázraky. Len hľadá Gedeonov. Budeš to ty, sestra moja. Budeš to ty, brat môj. Alebo sa utiahneš a povieš, no, to je bláznostvo. Do toho ja nejdem. A to je strach. My sme povedali o tom, že ten, kto má strach vo svojom srdci, sa nedostane ďalej duchovne. Ten, ktorý má strach vo svojom srdci, jednoducho zastane a niečo ho blokuje. A nevie, že čo, nevie prečo, nevie rásť duchovne, nevie sa rozvíjať duchovne ďalej. Ale to je príčina toho strachu. A pán Boh hovorí, nemôžem tých ľudí použiť, ktorí majú strach. Sú niektorí ľudia, vieš čo, nemôžeš ty vyháňať toho nečistého človeka, lebo preskočí to na teba. A kde to máš v Biblii napísané? Kde máš také napísané, že preskočí na teba? To je možné, že ak nie, pán Ježiš to robí skrze teba, že dostaneš nejaké za ucho alebo nejaký kopanec, ako tam tí Skevovi synovia dostali. Ale ja som ešte také nevidel, že skočí na teba. A to je strach. Vidíte, už niekedy, už medzi Božím ľudom sa rozširujú náuky, kde vyvolávajú strach. Nechod do toho boja, lebo, no, a ešte ty si žena, no ako by si ty mohla duchovne bojovať v týchto veciach? Alebo ty si proste ešte mladý kresťan. A pozrite, Gedeon, aký bol starý bojovník? Koľko mal skúsenosti s bojom? Pýtam sa vás. Ja si myslím, že Okrem toho, že mlátil pšenicu s palicou, ešte nevymlátil nikoho. A vidíte, predsa ten boj a to víťazstvo nie v tom záležalo, že aké má človek skúsenosti. A nemyslíte si, že Pán Boh dáva požehnanie tej službe, ktorú robím, pretože mám veľa skúseností, ale pre inú vec, a poviem vám to tajomstvo, a zoberte si ho a privlastnite si ho. To, že počúvam na Pána, to, že sa dívam na Neho a hovorím, Pane, ako ďalej, čo mám robiť? Pane, ja som bezmocné dieťa, Pane, ja som človek bez skúsenosti, hoci keď aj mám tie skúsenosti, ale každá nová situácia si vyžaduje nové a nové vedenie, novú a novú milosť Ježiša Krista. Nemôže, to sa nedá naučiť. To sa nedá naučiť, len jedno sa dá naučiť. Dívať sa na Pána, hľadať Jeho tvár a povedať, Pane, hľadám ťa celým srdcom. A on povie, neboj sa, lebo ja som s tebou. A to je víťazstvo, to je začiatok víťazstva. A tento Gedeon ide do tohoto nerovného boja. Rozostaví to svoje vojsko, tých 300 mužov, oproti nespočetnému veľkému množstvu tých bojovníkov, ktorí prišli, aby ho okradli, aby okradli Boží ľud, aby mu zobrali to ovocie, aby mu zobrali tú úrodu, ktorú Boh požehnal, o ktorej Boh povedal, to je pre teba, na tvoje dobre, na dobre tvojej rodiny a tvojich blízkych. A ten nepriateľ tam táborom sa rozložil. Bolo to neúmerný počet. 300 ľudí, to bolo len ako omrvinka, to bolo len ako zlomok. A teraz ešte tak vystrojení títo bojovníci, nie so samopálmi a nie s nejakými minometmi tam stáli, ale s krčahom a fakľou a trúbou. Vidíte, Boh niekedy nás vedie takou cestou, že sme bláznami v očiach ľudí, ale nie v očiach Božích. Lebo Boh vie spôsob svojho boja. On nedá nikomu svojej slávy. On nedá svoju slávu bratovi Šankovi. Nedá svoju slávu bratovi Čongorovi. Nedá tu bratovi Peťkovi, alebo ja neviem komu. Pán Boh si nedá svojej slávy nikomu. On je žiarlivý Boh. A preto my musíme to pohanenie zobrať na seba a musíme sa s tým zmieriť, že sme vlastne pokorení našim okolím. A oni idú. A teraz majú tam tú svoju fakľu. Potrebuješ svetlo. Ty si tým svetlom. Pán Ježiš Kristus hovorí najprv, že ja som svetlo sveta. Ako sa my môžeme tiež stať svetlami? Takže príjmeme Pána Ježiša Krista do svojho srdca, takže on prevezme vládu nad nami, takže zobere vládu nad našimi myšlienkami, nad našim jednaním, nad našimi spôsobmi života. On zobere vládu nad nami a už ľudia potom vidia v nás Pána Ježiša Krista. A keď vidia v nás Pána Ježiša Krista, vtedy sa stávame svetlom Pána Ježiša. Mohol by som poprosiť stiahnuť klimatizáciu? Lebo cítim, že mi je zima, aby... Ďakujem. Teda stávame sa tým svetlom. A to svetlo je živené tým, že sme v kontakte tým svetlom, ktoré hovoril, že ja som svetlo sveta. My sme bez Pána Ježiša, bez toho kontaktu s ním, my nemôžeme byť svetlom. Jedine Pán Ježiš Kristus v nás, on svieti, on dáva zmysel tej našej službe, on vlastne slúži tým druhým ľuďom. A ono to funguje asi takto. Jeden človek išiel na návštevu do horskej oblasti a pretože ten autobus ho už pred večerom vyložil a bolo ešte treba šlapať hore do kopcov, do tých kopcov a keď došiel k jednému potoku, o ktorom vedel, že musí prejsť za ten potok, a na druhej strane je ten dom, kde ide na návštevu, tak už sa zotmelo. Ale pretože poznal cestu, prišiel k tomu potoku, A niekoľko dní predtým veľká voda zobrala tú lavičku, zobrala ten mostík, ktorý tam bol postavený. Potok bol dosť široký a nevedel sa dostať na druhú stranu. Bol z toho veľmi nešťastný. Chodil hore-dole a hovorí, ako ja prejdem tento potok. Zotmelo sa, bolo už veľmi neskoro. Naraz v diaľke uvidel svetlo. Niekto ide odtiaľ, z diaľky. A hovorí, ten človek, ktorý ide a svieti, pre seba má to svetlo, tak určite bude vedieť, kde je tá lavička. Určite bude vedieť, kde je ten prechod cez ten potok. Tak sa za taký krík tam schoval tento človek a sledoval. A potom videl, že veľký kov okľukov ide, prechádza na jednom mieste a tento ho sledoval. A keď tento s tým svojím svetlom prešiel cez ten potok, on už vedel presne, kde má prísť. On prišiel tam na to miesto a keď došiel, tak našiel tam provizorný, prehodený strom. Na tom strome prešiel na tú druhú stranu a dostal sa až k tomu domu, kde mal. Ten človek, ktorý išiel, nesvietil pre tohoto človeka. On si svietil sám pre seba. To mal svetlo pre seba. On dával pozor, aby nestúpil do jamy. On dával pozor, aby nezakopol do niečoho. On dával pozor, aby sa dostal tam k tomu prechodu, kde vlastne môže prejsť na tú druhú stranu. A to bolo svetlo pre neho. A to svetlo, čo bolo pre neho, bolo dobre aj pre tohoto človeka, ktorý ho sledoval. Vy si myslíte, bratia a sestry, že nás nesledujú ľudia? Čo si myslíš, brat Paľko? Viete, čo mi povedala tajná polícia počas komunizmu? Ja som im niečo chcel povedať o sebe. A hovorí, nehovorte nič, pán Barkovci, či súdruh Barkovci, vtedy sme boli súdruhovia. Nehovorte mi nič o sebe. My vás lepšie poznáme, ako vy sám seba. Prvýkrát vidím človeka. Hovorím, áno, vy ma lepšie poznáte ako ja sám seba. Tak vy musíte vedieť o tom, že ja denne na svojich kolenách, že sa modlím, že hľadám tvár svojho pána a že sa modlím za ľudí a modlím sa aj za takých ľudí, ako ste vy, lebo viem, že potrebujú milosť Božiu. A začali slzy tiesť z očí tohoto tvrdého človeka, ktorý prišiel. A bolo málo chýbalo, že sa objímeme. Rozumiete? To bolo svetlo. Hovorím, ty ma tak sleduješ. A viete, mal pravdu, lebo ak by vedel, že nehovorím pravdu, tak by povedal, ja viem, čo vy máte za ušami. Ale vedel o tom, že ja som na modlitbách. Vedel o tom, že čo sa deje. A potom, takto nás ľudia sledujú. Sledoval ma môj riaditeľ. Viete, keď prišli tá tajná polícia, prišla za mojim riaditeľom a hovorí, ukázali im ten odznak a teraz ten môj riaditeľ sa zľakol, myslel si, že mu dajú putka a hovorí, že Šáňo, keď prišli za mnou a predstavili sa, že sú štátna bezpečnosť, hovorí, ja som myslel, že vytiahnu putka, že mi to položia na ruky. A hovorí, ako som bol prekvapený, keď sa pýtali na teba, že či tu pracuje u vás nejaký Barkovci. A ja som hovoril, no áno, pracuje, a čo je s ním? A hovorí, a vy viete o tom, že on je kresťan? Viete, že on ľuďom svedčí o Pánu Bohu a rozpráva o Ježišovi? A tu máme vychovávať komunistické kádre. A tu máte človeka, vo výchove máte človeka, ktorý rozpráva o Kristu. Viete o tom? A riaditeľ hovorí, neviem o tom. Neviem o tom. Ale už teraz hovorím, viem. No, dobre, súdruh riaditeľ, tak čo teraz urobíte, keď už teraz viete, že tento Barkovci je veriaci? A on hovorí, Šaňo, do mňa ako keby 100 čertov vstúpilo. A hovorí, viete, čo ja urobím? Ak ja zoženiem takýchto ľudí, ako je Barkovci, tak tých ostatných všetkých za takýchto povymieniam. A oni hovorí, ďakujeme, dovidenia. A odišli preč. A potom, moji drahí, ste mohli vidieť, ako ten riaditeľ sledoval môj život. Každý môj pohyb. A jedného dňa poslal svojho šoféra domov a hovorí, zober si dovolenku, Jano. Hovorí, prečo sú druhý riaditeľ? Nepýtaj sa, dneska ťa nepotrebujem. Choď domov, oddychni si. A hovorí, Alexander, poď. Tu máš kľúče od auta, ideme na východné Slovensko. Ideme robiť nábor učňov. Hovorím, šoféra pošle domov, mňa zase tu proste zamestná, a pritom som mal svojich učňov. Tak som sadol, išli sme. A hovorí, tak čo, Šaňo, ako sa máš, čo prežívaš? A ja som mu rozprával, čo ja prežívam, ako prežívam. A bez zábrany som mu rozprával, ako milujem Pána, ako slúžim Pánu Ježišovi, ako milujem svoju ženu, ako milujem svoje deti, ako zápasím v tom každodennom živote. A tak sme sa rozprávali a on rozprával mne, ja som rozprával jemu. A druhý deň takisto šoféra poslal na dovolenku. A celý týždeň až do piatku, vlastne od pondelka som mu robil šoféra ja. A potom na konci, keď sme sa vrátili už piatok, ukázal mi sáčok. Viete, to bolo plné, to bolo tabletiek a všelijaký od nervov, na ukludnenie nervov a ja neviem čo. A hovorí, pozri Šaňo, čo som ušetril. Celý týždeň, toľko to by som tých tabletiek bol pojedol. A hovorí, nepotreboval som, lebo som bol s tebou. Moji drahí, ja som bol v šoku. On mi to nepovedal dopredu, že prečo on poslal šoféra na dovolenku. Ale on potom mi ukázal ten sáčok tých piluliek. Hovorí, pozri, tieto jedy by som bol pojedol celý tento týždeň a toto som všetko ušetril. Nepotreboval som to. Sláva Bohu. Lebo to svetlo, ktoré tebe dal Boh, to ty máš pre seba. Ty sa s tým raduješ. To je pre teba veľkým požehnaním. Ale tí ľudia, oni ťa sledujú. Oni sledujú každý tvoj pohyb, každú tvoju myšlienku, všetko. Aké to bolo nádherné, keď prišiel tento riaditeľ, keď už som odišiel do kazateľskej služby a padla tá brána, aká železná či medená. Proste padlo to všetko, viete, a naraz príde k nám a hovorí, Alexander, už som chcel byť chvíľu s tebou. A ja mu hovorím, pán riaditeľ, tak som rád, že vás vidím. A hovorím, poďte, sadnime si za stôl. A tak sme ho pohostili. A vtedy Šanko bol ešte taký malý chlapček, viete, taký zlatý bol, aj teraz je zlatý, ale... Ale vtedy bol zlatejší taký, proste taký čiperný, maličký a tam sedel za stolom a hovorí mu, no Šanko, teraz pomodli sa. A Šanko zložil rúčky a modlil sa aj za Uja Piterku, teda za toho riaditeľa. Modlil sa za týchto, za ten obed a za všetko. A tento riaditeľ sa díva sa na mňa, díva sa na neho a keď povedal chlapec ameň, hovorí, toto my potrebujeme. Toto potrebuje naša republika. Takto vychovávať deti, aby k Bohu sa blížili. Aký komunizmus. Vidíte? Prišiel asi o 2 mesiace neskôr. A ja som zadivil, čo zase tuto môj riaditeľ hľadá u nás. Prečo? Čo tak tiahne k nám? A viete, prečo prišiel? Hovorí, Alexander, bol som v Bratislave. Počul som, že má tam byť evangelizácia. A tak som išiel až do Bratislavy. Išiel som do Bratislavy a tam znelo Božie slovo. O, tak sa dotýkalo môjho srdca. A potom, keď padla výzva, kto chce odovzdať svoj život Ježišovi, ja som išiel medzi prvými von a som povedal, ja chcem Ježiša, ja sa mu chcem odovzdať. Aleluja. Vidíte, aké je to nádherné. Ty máš svetlo pre seba. aby si nestúpil do jamy, aby si sa nepotkol, aby si jednoducho nespôsobil si úraz. A oni sledujú to tvoje svetlo. A potom viete, aké to bolo pre mňa zvláštne. O nejaký krátky čas počujem, že tento človek zomrel. Ale keď zomieral, povedal svojim synom, povedal tým svojim blízkym. Pamätajte, čo hovoril Šaňo. Myslel to na mňa, lebo mňa volal Šaňo. Hej. Hovorí, on nám rozprával o Bohu. Nezabudnite na to, synovia moji. A ja už musím ísť. A odišiel k pánu Ježišovi. On vedel, kde je cesta. On videl, ako ja idem. Videl, ako ide moja rodina. A dal posledné úpravy svojej rodiny a odišiel k pánu. Aké sú to zvláštne veci, bratia a sestry. Preto my potrebujeme tú faklu. No čo je to za bojovník? Že len svetlo. Ten brat Barko si nám rozprával, ty musíš mať svetlo. Teda ty potrebuješ svetlo na každý deň. Čítaj si Božie slovo. Odtiaľ prichádza to svetlo. Duch Svätý zažíňa to slovo. Nie litera ťa bude osvecovať, ale duch, ktorý je za tým. Jednoducho Duch Svätý ti oživí to slovo a cítiš, ako hovorí k tebe Boh. Boli také chvíle v živote, keď tak jasne hovorila ku mne Biblia, že som odľaku zatvoril knihu a povedal som, Bože, to nie je možné. Ty si ma obklúčil odpredu i zozadu. A ja som myslel, že som tu niekde v inkognite, nejaký človečik. A ty so mnou hovoríš. Ty si prehovoril ku mne, Bože môj. Zažal svetlo v mojom srdci. To je to slovo, ktoré je živé, ktoré hovorí k tvojmu srdcu a dáva ti svetlo, ako máš žiť. To je to slovo, ktoré hovorí Pán Ježiš Kristus. A keď ty žiješ to slovo, tak jednoducho vydávaš to svetlo, lebo ľudia vidia, že ty naplňaš slova Ježiša Krista a Kristov charakter vyžaruje z tvojho života. A ľudia vidia Pána Ježiša v tebe. Haleluja. Rozumiete? To je to svetlo. A ty to potrebuješ pre seba prvorade. Ale ľudia to sledujú. A tak, milý brat kazateľ, tak hovoril o tom, že tento poklad máme uložený v hlinených nádobách. A preto vám chcem povedať, aby nikto si nemyslel, no bratčanko, alebo bratčongor, alebo niektorí z Božích služobníc, oni to majú, oni asi sú z iného cesta. Nie, ja som presne taká istá hlinená nádoba ako vy. Pán Boh, viete, zobral zo zeme, z prachu zeme zobral prvky, posromažďoval tie prvky zo zeme a utvoril Adama. A vdýchol, zohol sa k nemu a vdýchol do tohoto blata, vdýchol život. Ja som to blato, do ktorého Boh dýchol život. Aj ty si vlastne tými chemickými prvkami, do ktorého Boh dýchol život. To, čo je z prachu, to, čo je zo zeme, to sa vráti späť zo zeme. Ale to, čo vdýchol do teba Boh, to sa vráti k Bohu. Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, sme len výtvorom náhody a hmoty. Ale Boh túto hmotu sformoval. Boh sa zohol k tejto hmote a Boh vdýchol svojho ducha do neho. A to, čo je zo zemi, sa vráti späť. Ale to, čo prišlo od neho, to sa vráti späť k nemu. Nezabudni a nepochybuj. A preto sme týmito nádobami. Ako vlastne je formovaná takáto nádoba? U proroka Jeremiáša v 18. kapitole od 1. až do 10. verša môžeme čítať tie slova, kde hovorí Božie slovo, že ako je hlina v ruke hrnčiara, tak aj my sme v jeho rukách. Boh začne formovať túto nádobu. Odkiaľ? Od vrchu? Alebo od spodu? Ako? Viete, to prvé, čo tento hrnčiar urobí, prvnež roztočí ten kruh pred sebou, on zoberie tú hmotu a hodí túto hmotu na stôl. Až takú plasne. Ono sa to tam prilepí. To je preto, že keď roztočí ten stôl aby tá hmota neuletela zo stola. Lebo keby ju len tak opatrne tam položil a roztočí ten stôl, dostane sa do excentrickej, teda nevyváženej sily a tá excentricita vyhodí ten materiál, vyhodí nabok a blato ostane niekde na stene. Preto potrebuje ten hrnčiar uhodiť toto blato. Viete, tam, kde Boh začne pracovať v živote človeka, tam príde úder do života. Sú mnohí ľudia, tí, ktorí sú ateisti, alebo neznajbohovia, alebo neveriaci, hovoria, o náboženstvo, to, alebo Kristus, to je pre slabých. Lebo vidia, že práve ľudia, ktorí niečo prežijú, nejaký úder, alebo nejaké zvláštne, ťažké veci v živote, že práve títo ľudia hľadajú Boha. Ale oni nechápu, že to je vlastne tajomstvo Božie, že tam začína Božia práca v živote človeka, že uhodí človeka na ten hrnčiarsky kruh, aby sa prilepil. A keď človek je zlomený vo svojom srdci, viete si predstaviť aj tú matku, o ktorej som vám hovoril, ako plakala, ako bola zúžená, ako bola zlomená vo svojom srdci a hovorí, to je moje jediné dieťa, ak mi to zomrie, nemám nič. Aký je to úder, aká je to bolesť. Ale táto mamička nevie o tom, že Boh ju zobral do svojich rúk a tú jej dcérku na to, aby niečo nové, niečo krásne, aby začal budovať. A toto sú vlastne tie chvíle, keď človeku, keď ukáže Boh, tebe už nepomôže ani lekár, tebe nepomôže už nikto na tomto svete, tebe jedine Pán Ježiš Kristus vie pomôcť. A človek je zlomený a hodený na ten Boží stôl v jeho dielni. A to prvé, čo vytvorí hrnčiar, vnorí svoje palce do tejto hliny a vytvorí jednu veľkú nulu. Taký koláč. Videli ste už, točí sa stôl a do tej hrudy blata zatlačí dva palce a pekne urobí veľkú nulu. Takto začína Boh svoju prácu s každým jedným človekom. Ak ty nepríjmeš to, že ťa Boh pokorí, ak ty nepríjmeš to, že budeš jednou veľkou nulou, že odtiaľ od nuly začína Boh budovať tvoj život, nikdy nebudeš môcť byť užitočnou nádobou v Božích rukách. Lebo viete, keď ten hrnčiar robí hrubú nádobu, tak tam nepotrebuje, tam bláto prikladá k blate a blatu a proste tam nepotrebujú urobiť z toho nulu. A potom urobí nejaký hrubý umývák, hej, a keď si umiete v takom umýváku ku ruku, tak v ňom ostane špina. Však to nie sú nádoby na česť. Ale Boh, keď buduje svoje nádoby na česť, tak to ide od spody, od nuly. A my sme tými džbánmi, viete, my máme ten poklad uložený v tých hlinených nádobách. Boh nás formuje. Ako vlastne to formovanie funguje? Viete ako? Keď sa točí ten kruh, tak jednu ruku má tento hrnčiar znútra, v strede toho džbánu, a druhú ruku má zase zvonku. Najprv samozrejme dvoma rukami vytiahne tú nádobu, ale potom už formuje ten tvar tej nádoby a jednu ruku má vo vnútri. A tá nádoba sa točí okolo jeho ruky. Centrom jeho otáčania tejto nádoby je vlastne ten hrnčiar. O, tak Boh formuje tvoj život, že centrom tvojho otáčania je Boh. Ak je centrom tvojho otáčania tvoje ego, tvoje ja, tak sa ťa pýtam, čo si za nádobu? Kto ťa sformoval? Ak držíš to svoje ego, ak sa protivíš Božiemu slovu, ak hovoríš o tom, že ty jednoducho ty vieš, že aké plány ty máš so sebou a nechceš Bohu dať svoj život. Nechceš sa vydať tým jeho plánom. Ľudia, ktorí sa točia okolo svojho vlastného ega, vlastne oni dostávajú sa do depresií. Človek, ktorý sa točí sám okolo seba, už či si čokoľvek o sebe myslí, tak začne prežívať depresie. Točenie sám okolo seba vyvoláva dostredivú silu. Tá dostredivá sila, tá vlastne spôsobuje depresie. A ľudia, ktorí sa točia sami okolo seba, sú príliš citliví na seba, na svoje ego, na svoje ja. Niekto sa ich dotkne, tak jednoducho hneď sa urážajú, hneď sú precitliveli, hneď citlivo reagujú. Depresívni sú, v tlaku sú. A tento tlak vlastne jednoducho vyvoláva to, že človek ide smerom dole. Ale ten človek, ktorý sa točí okolo tej ruky Božej, tam, kde tá ruka formujúca Božej ruky, ona čo robí? Viete, čo robí ten hrnčiar? Dvíhajú. Stále dvíha tú nádobu. Formuje tú nádobu a dvíhajú hore, ťahajú hore. A Pán Ježiš Kristus hovorí, že ja keď budem potiahnutý tam, keď budem vyvýšený, tak všetkých vás potiahnem hore a nie dole. Duchovný vývoj, to nie je smerom dole. Duchovný vývoj, to nie je do depresií. Duchovný vývoj, to nie je do tmy a beznádejnosti. Duchovný vývoj je ten, že ma Pán ťahá hore. Ale sa musíme točiť okolo Neho, okolo Jeho láskavej, formujúcej ruky. Ak sa točíme okolo svojho vlastného ega, ide to s nami dole. Jednoducho padáme do hlbín a viete, tieto depresie vlastne vyvolávajú agresie. Človek je tlačený, pretože sám to jeho ego je v centre jeho pozornosti, jeho cítenia, jeho myslenia. A niekedy, keď sa ho tie okolnosti života dotýkajú, tak v tom tlaku prežíva takú depresiu, prežíva taký tlak, že jednoducho cíti, ako keby ho to išlo rozpučiť. A tak sa to tejto depresii bráni. A hovorí, dajte mi všetci pokoj. Však jednoducho opakom tejto depresie, týchto vnútorných tlakov, je agresia. A potom ľudia sú nastriedavo depresívni a agresívni. Pretože sa točia okolo seba. Človek, ktorý je sám seba má v centre svojej mysli a svojej pozornosti, neustále, joj, teraz čo cítim? Joj, bolí ma tu, tam ma bolí, kde ma bolí? A teraz ma nebolí, no čo sa stalo? Už však. Jednoducho, a to je vlastne to točenie sa okolo seba. Keď už ma nič nebolí, tak to je problém. Joj, hovoria, že tedy sa človek dobre cíti, keď už ide zomierať. Však? A keď ho bolí, tak jaj Bože môj, pomôž mi. Nakreslím vám to. A viete, ten celý princíp toho točenia okolo seba, neviem, či budete všetci vidieť, moji drahí, ale ja vám to tu nechám nakreslené, a ktorý nebudete vedieť takto, teraz to všetko vidieť, tak prídete k tomu a pozrete si to. Tu je tá jedna os otáčania. A to je ľudské ego. Tu je druhá os otáčania. To je Božia ruka. To je Božia sláva. To je Božia moc. To je Pán. Pozrite sa. Bol jeden zvláštny anjel, ktorý mal zvláštnu službu u Boha. A tá zvláštna služba spočívala v tom, že on robil tú zatvoňujúcu službu. Dá sa to predstaviť si tak, ako keby vytváral duchovnú záclonu okolo Božieho trónu. Pozrite sa, ja vám to takto názorne nakreslím. On neustále točil sa okolo Božieho trónu a robil túto záclonu. Vidíte? A tým, že sa točil okolo Božieho trónu a mal svoj pozor, svoj pohľad opretý na Pána, tak vlastne on tým točením rástol, duchovne rástol. A tak hovorí písmo, rástol v múdrosti, v známosti, v bohatstve, v sláve, vo veľkosti, v príklade, až do jedného momentu. Vidíte, ako to vypadá takým lievikovým spôsobom, ako keby rástla jeho, proste bol dvíhaný hore, ako nádoba. Vidíte, človek, ktorý slúži Bohu, Človek, ktorého myseľ je zaujatá Pánom Bohom. Človek, ktorého myseľ je opretá o Boha. Boh ho dvíha, on ho formuje, on ho ťahá hore jednoducho a rozširuje tú nádobu. Rozširuje tvoje srdce. Najprv sa modlíš len za svoju rodinu, keď sa obrátiš. Však najprv sa modlíš za toho, tých najbližších. Potom sa modlíš už aj za svojich susedov. Potom sa modlíš za celú svoju dedinu alebo za svoje mesto. Potom sa modlíš za celý svoj štát. A potom za celú Európu. A potom neskôr už za celý svet. Tak sa rozširuje to srdce. Vidíte týmto službou Pánovi, že sa okolo Pána točíš. Jednoducho sa rozširuje tvoje srdce a stávaš to tou nádobou, ktorú Boh rozširuje. Preto je treba sa okolo Boha točiť a nie okolo seba. Ale je tu jedno veľké nebezpečenstvo. Keď už niekto duchovne pekne napreduje, tak má dve veľké nepriateľské vlastne dvoch takých nepriateľov. A viete, jeden nepriateľ je ten, že ho začnú chváliť ľudia. Ty si už krásny kresťan. Tebe to už ide. A tie modlitby, to sa už modlíš ako pán farár. Však? A tak ďalej. Jednoducho pochvália ho. A on, viete, čo urobí? Pretože on sa točil, on sa díval na Pána, rástol, naraz zastane a v tomto momente začne rozmýšľať. Ja krajšie sa modlím ako tí druhí. Ja už aj sa pôstim, ja už aj desiatky dávam Pánu, ja už aj tamto robím, aj tamto. Ja som už kresťan, no a kde sú títo? Ja som na tom hodne lepšie. Sám seba človek začína hodnotiť a to pochválenie tohoto človeka urobí jednu zákernú vec, duchovne zákernú vec. Že začne človek sa točiť sám okolo seba. Pozrite sa. A to je ten moment zlomu, o ktorom hovorí písmo, že bol si tým cherubom, ktorý sa vyvíjal až do toho momentu, do toho bodu, keď sa nenašla v tvojom srdci neprávosť. A viete, čo je tá neprávosť? Že on, ten pohľad, ktorý mal takto upretý na Pána, tak naraz začal na seba samého uprel tento pohľad. A začal sa točiť sám okolo seba. Ja som ten múdry, ja som ten veľký, ja som ten slávny, ja som ten niekto viac ako tí druhý. A začal sa točiť, vidíte? A stále sa to zužuje až na tú os. A toto isté vlastne robí diabol pri tejto nádobe, aby aj človek vlastne takto sa dostal. Diabol presne takto padol. Zobral dole pohľad z Pána, alebo sa to bola tá neprávosť, a obrátil tie oči, ten pohľad svojej mysle do seba. A tým, že človek sám seba dá do pozornosti, do stredu svojho myslenia a cítenia, začne sa točiť sám okolo seba. A pozrite sa, tu dalo by sa to rozdeliť do takýchto troch sfér. Táto vrchná sféra, toto by sa dalo nazvať ako tak normálny, ešte proste normálne prežívanie tohoto sveta. Dám to len enko, lebo mi to nechce písať. Dobre, taký normál. Tu v tejto zóne ľudia sú depresívni aj agresívni. Vidíme ľudí, normálnych ľudí vo svete, že sa v ich živote strieda depresivita aj agresivita. Proste skoro nenájdete domácnosť, nenájdete vzťah, kde, alebo robotu, alebo kde jednoducho ľudia, takí sú náladoví, strieda sa tá nálada, raz sú v depresii, raz sú v agresii a týmto si nejako vyvažujú, vykompenzujú to svoje cítenie a myslenie. A toto sa dá ešte považovať za taký normál, ktorý vo svete je. Ale potom už prichádza taká zóna toho točenia sa okolo seba, kde už človek nevie byť agresívny, už len depresívny. Vidíte? Ale to je také padanie. To ide to dole s tým človekom. Do depresívnej zóne. Tu je už len depresia. Tu už človek nemá silu byť agresívny. Nemá silu sa vnútorne brániť tým okolnostiam a tým ťažkostiam života. A dostáva sa vlastne len v depresiách a už tuto potrebuje lieky. Tu už liekmi kompenzuje tie svoje city, pretože cíti, že ide dole do hlbín. Ale potom prichádza ďalšia zóna, a v tejto zóne tu už sú elektrošoky. To je veľmi vážne, aj keď sa usmievate, ale je to tak. Tie elektrošoky, skutočne psychiatri to preto dávajú tým ľuďom, lebo ten človek už sedí v tej depresie, nevie už ani uvariť, nevie ani upratať, nevie ísť do roboty, nevie proste si okolo seba tie základné veci urobiť, len sa točí okolo seba, sedí na stoličke a hovorí, a prečo sa to len so mnou stalo, prečo som ja taký nešťastný, prečo sa mne nedarí, prečo to sa to všetko, a prečo. Už sa točí len okolo seba. Je v zajatí týchto myšlienok, týchto depresívnych myšlienok. A tu už prichádzajú tie elektrošoky. A tie elektrošoky vlastne urobia to, že vygumujú človeku rozum, úplne snažia sa týmito šokmi vlastne zastaviť to točenie, to duchovné točenie, a človek začína po tých šokoch začína sa rozhliadať, lebo má vygumovanú pamäť aj všetko, a hovorí, však ja mám dieťa, ja mám muža, čo to so mnou bolo? Hej? A začína sa zase zbierať a začína sa zase dvíhať a začína si uvedomovať svoje povinnosti, že moja rodina ma potrebuje, moje deti ma potrebujú, môj muž ma potrebuje, môj blízky ma... A začína už nie okolo seba sa točiť, ale zase v tom ľudskom normále tohoto sveta začne sa zaujímať okolo svoj život a tým vlastne sa začne dvíhať tá jeho psychika tohoto človeka. Ale potom znovu stačí len jeden úder, že manžel jej povie, ach, ty nemehlo, alebo ja neviem čo, a čo si toto zbabrala, prihorela ti zápraška, alebo čo. Stačí len takáto maličkosť, dostane za ucho a zase ona, tá duša, sa začne točiť okolo seba a hovorí, ten ma nemá rád a na čo som tu na svete, a zase, a už to ide dole. Rozumiete? To znamená, že to točenie okolo seba, v tom nemá účasť Boh. To nie je Božia práca. Tieto depresie a agresie, to je práve preto, že človek sám seba, sám svoje ego postaví za ostočenia a tak prežíva a tak sa chová, ako keby on bol pupkom sveta. A tu dole, pozrite sa, tu je už smrť. Oh. Vidíte? Tu je už smrť. Tam, kde nepomôžu ani takéto spôsoby, elektrošoky, človek prichádza až do smrti. A ja vám musím povedať, že možno, že mi poviete, prečo to tu rozprávaš, bratčanko, však proste to nepatrí do zboru. Viete čo, ja som mal v zbore pred 20 rokmi, tam, kde som na prvom mieste slúžil, ženu, veriacu ženu, a keby som ja bol poznal toto tajomstvo vtedy, tá žena nemusela zomrieť. Ale ja som nepoznal, ja som jednoducho nevedel jej vysvetliť, že čo je jej problém. Jednoducho, ona do depresií nakoniec zomrela. Ona prešla radou elektrošokov a všeličoho možného a nakoniec zomrela. Došla až dole do smrti. Berte vážne túto vec. Pán Ježiš chce, aby sme sa odpútali sami od seba. Vidíte? Ktoromkoľvek štádiu si, kdekoľvek sa tu nachádzaš, pozri na pána Ježiša. To je pohľad záchrany. Vidíte? Pán Ježiš Kristus hovorí, keď budem povýšený, všetkých vás potiahnem k sebe. Ako má byť povýšený? Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka. To znamená, pozrite sa, on bol povýšený na kríž. A Mojžišov had, on bol... On je tam. A ľudia, ktorí boli poštípaní týmito hadmi, Každý si tú svoju boliesku vytláčal. Každý sa točil okolo sám seba. Jednoducho padal do depresií a jednoducho padal do smrti tento človek. A každý sa točil okolo seba. Ten človek, ktorý ešte vedel, že má rodinu, má proste tam a tam svojich priateľov a známych, pretože bol uštipnutý tým hadom, tak zúžil sa okruh toho záujmu toho človeka. Prišli tie depresie do jeho života a on začal umierať. A čo hovorí Pán Ježiš? Tak, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka. Pán Ježiš. Aby každý, kto vierou pohľadne na neho, aby bol zachránený. Pozrite, to len pohľad. Len odvrátenie toho pohľadu. Toto je obrátený pohľad dnu, do mojho ega. Ja proste, a to je strach. Strach o zajtrajší deň, strach o budúcnosť, strach o deti, strach o rodinu, strach o svoj život. To jednoducho človek sa točí a v tom točení ešte bude v normále alebo nenormále. A to je vlastne život. Pozrite sa okolo. V tomto zápase a v tomto bojujú ľudia okolo nás. Ale my sme niekde inde. Úplne sme inde. My máme svoje problémy. My máme svoje ťažkosti. Ale našim centrom nášho myslenia, centrom nášho točenia, to nie sme pupkom sveta, ale našim centrom myslenia je Pán Ježiš Kristus. My na Neho sa dívame. My sme v prvej láske. My Ho milujeme. A hoci dostávame za ucha, hoci máme problémy a máme ťažkosti, presne tak isto máme ťažkosti a problémy aj my veriaci ľudia, ako ľudia tohto sveta. Ale to je ten rozdiel, že ľudia tohto sveta sa točia okolo svojho ega a my sa točíme okolo Pána Ježiša Krista. A vierou máme pohľad na Neho upretý. Nech čokoľvek sa deje. Veď som vám hovoril to svedectvo, že som išiel na operáciu a ja som sa nedíval na seba, ja som úplne zabudol na seba. Ja som sa celý čas len na Pána díval a lekári žasli a hovoria, to je nie je možné. A po 5 dňoch mi ma odurili domov, hovoria, mňa tam nebudú krmiť. Vďaka Bohu. Ale to je tento tajomstvo toho uzdravenia, toho vnútorného uzdravenia, že sa dostanem späť do prvej lásky. Ten človek, ktorý príjme Pána Ježiša, viete, on začne sa dívať na Pána a začne sa točiť a začne rozprávať. Keď ho do skrini zavrete, ešte aj v tej skrine bude rozprávať, aký je Pán dobrý. Aleluja. Rozumiete? Lebo on sa točí, jeho mysel, jeho srdce, jeho city sa točia okolo Ježiša Krista a keď je v tej prvej láske s Pánom, tak rastie, Pán ho dvíha a jednoducho tam nemôže byť slovo o psychickej nemoci. Ale tam, kde človek aj jedno drží, aj druhé, tam môže prísť schizofrénia. A potom tomu hovoria psychológovia, náboženský syndrom. Nedívte sa, ak má niekto náboženský syndrom. To je nie preto, že Ježiš Kristus by ho bol rozpoltil, ale preto, že nepochopil, že on má celé sa točiť celým svojim srdcom, celou svojou myslou, lebo tak je napísané, budeš milovať Pána Boha svojho celou myslou, celou silou, celou svojou bytosťou. Teda nie polovicu tak a polovicu tak. Lebo ak je polovica tak a polovica tak, tak hovorí Božie slovo, pretože nie si ani studený a nie si ani horúci, takto, že si vlažný, ja s tebou nemám nič spoločné. Vyplujem ťa zo svojich úst. Ja ťa nechcem roztrhnúť. Ja nechcem z teba urobiť schizofrenika. Vidíte, bratia a sestry, tuto pôsobia odstredivé duchovné sily. Rozširuje sa naše srdce. A on položí našu skalu na široké miesto. Ale vtedy, keď my zoberieme ten pohľad dole z Pána, začína sa zužovať to naše vnútro a dostávame sa vlastne až na koreň, na os svojho ega a už sa človek až točí. Východisko, ešte raz, pozrite, toto je východisko. Obráť svoj zreteľ na Pána. Obráť k Pánu Ježišovi svoj pohľad viery. A on... Keď sa znovu dostaneš do tej prvej lásky, on ťa pozdvihne, on ťa vyučí, On rozšíri tvoje srdce, on uvolní tvoju mysl, on tvoju psychiku uzdraví, on ťa zodvihne hore. Haleluja. A toto je vlastne to formovanie nádoby. Toto som vám chcel povedať, to bol ten krčak Gedeonov, to je duchovný krčak Gedeonov, keď moja nádoba je, keď dovolím, aby Boh ma formoval, aby ma dvíhal, keď nie ja som, nie moje ego, aj zbore, aj cirkvi, aby ja som bol viditeľný, aby som ja mal to najhlavnejšie slovo, ale keď Pán je ten hlavný, keď On je v strede, keď jeho ruka, formujúca ruka, keď vidíte, ako On tvaruje ten môj život. Sláva Bohu. Tak, Gedeon, zober tento krčak. Milá sestra, zober ten krčak svojho života a polož do tohoto svetlo Pána Ježiša Krista. Nech svieti. A potom potrebujeme ešte ďalšiu vec. Gedeon zobral do svojej ruky trúbu. A ten Gedeon, keď zobral túto trúbu do svojej rúk, tak naraz zatrúbil. A nie hociako. On zatrúbil to. A nie, viete, tak, ako keď len tak... Lebo niektorí len tak trúbia, že... No, A potom ten beduín sa mohol opýtať, ty, to tebe v žalúdku škrkalo, alebo tvoje ťave. Naše svedectvo musí byť jasné a zretelné. Musíme zatrúbiť na tú trúbu. Naše svedectvo musí byť presvedčivé. A musíme vedieť, že s nami je Boh. A že my povieme to, čo máme povedať. Že my svedčíme to, čo máme svedčiť. Ale to všetko urobí Boh. Celý ten zázrak toho víťazstva. Celý ten zázrak záchrany. Celý ten zázrak premeny nášho národa na slobodu. Tu robí Boh. Ale my musíme stáť a trúbiť. A v krčahoch nášho života nech je svetlo Pána Ježiša Krista. Lebo ak zhasne naše svetlo, aká bude veľká tá tma, v ktorej stojíme. Aj my sami padneme do jamy. Aj my sami padneme do osídla nepriateľovho. Ale ak máme svetlo života, ak máme svedectvo vo svojich srdciach a vieme vydávať toto svedectvo, tak vieme, že Pán je s nami a že On bude bojovať za nás. Chceš, aby Pán bojoval za teba? Chceš byť bláznom pre Krista? Viete, jedného času dosi hovoril, o čo počúvate toho Barkovcího, to je blázon. Hovorím, haleluja. Taký veľký titul. Viete, niektorí si iné tituly zbierajú, aj predmeno, aj zameno. Ja nemám proti tomu nič. Hľadujú svoju ústu, hľadajú svoje veľké meno, aby ich spomínali budúce generácie. Ak niekto z tých generácií ešte si spomenie, tak povede, bol tu jeden blázon pre Krista. Haleluja. Viete, niekedy nás to uráža, keď nás ponižujú. Bol som v Budapešti na jednom zhromaždení, pamätám si, bol, ešte vtedy som mal asi len 20 rokov. A tam bolo kázané o tom, ako Pán Ježiš prišiel na Somáriku do Jeruzalema. A ten kazateľ hovorí, viete, ten Somárik, to som ja, to ste vy, my sme Ježišovi Somárikovia. A vyšla jedna babenka von a viete, o paličke bežala von. Tá omladlá hádam o 20 rokov. Tá takým pohybom prišla von a hovorí, bratia, sestry, stal sa zázrak. A hovorí, kazateľa, čo, povedz nám, sestra. A on hovorí, môj muž celý život ma ponižoval, celý život mi hovoril, ty Somár Ježišov. A teraz počujem, že skutočne som s tým Somárom Ježišovým. Rozumiete? A hovorí, chvála Bohu, to bolo to najkrajšie vyznamenanie. Už som zostarela, som stará babenka. Až teraz som pochopila, že muž ma neustále tým najväčším vyznamenaním vyznamenával. Haleluja. Pozrite týchto 300 bláznov pre Krista, 300 bláznov pre živého Boha. Oni sa tam postavili a Boh sa oslávil. Pán Boh potrebuje aj to tvoje bláznostvo, to tvoje srdce, aby si sa stal bláznom, aby si nehľadal svoju slávu, aby si si nič o sebe nemyslel. Viete, čo si myslím o sebe? Že som biedný a hriešný človek, ktorý bez Pána Ježiša Krista som absolútne stratený. Nič viac si o sebe nemôžem mysleť. A aké to je krásne, keď môžem byť hoci tým somárikom Pána Ježiša Krista. Budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy. O Pane Ježišu Kriste, z celého srdca ti ďakujeme, že ty si bol povýšený. A ďakujeme, že si nám slúbil, že keď budem povýšený, potiahnem všetkých k sebe. O Pane, ty si osov nášho otáčania. Naše srdcia, naše mysle, naše city, celá naša viera a nádej sa točí okolo teba. Ty si náš Pán, ty si náš Boh, ty si náš Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. A chceme v tejto nádeji a v tomto pohľade zotrvať až do konca, až kým prídeš. Chceme byť tým svedkom, chceme byť tými nádobami, ktoré si ty vytvaroval, ktoré si ty potiahol k sebe, ktoré si ty rozšíril tie naše srdcia, aby sa v nádobách našich srdc mohli zmestiť množstvo ľudí, množstvo národa, aby sme mohli sa modliť, aby sme mohli prosiť. O Pane, rozšíri moje srdce, rozšír moju bytosť, Pane, aby som mohol byť služobníkom pre mnohých, ktorí potrebujú tvoju pomoc, ktorí potrebujú tvoju lásku, tvoje uzdravenie, tvoj dotyk. O Pane, rozšír moje srdce a nedovol, aby som nikdy, aby som sa točil sám okolo seba, ale aby som sa točil okolo tvojej kráse, aby som mal pohľad viery zodvihnutý na teba a nikdy tento pohľad nezobral dole. Prosím ťa, Pane, zmiluj sa, učiň mi túto milosť, zachovaj môj rozum až do konca, aby som mohol zdravým rozumom teba chváliť a mohol teba milovať a teba nasledovať a tým druhým vydávať jasné svedectvo, aby trúba z mojich úst zaznela jasné svedectvo o tvojej láske a o tvojej vernosti. Požehnaj mojich bratov a sestry, požehnaj každé jedno srdce, ktoré je tu dnes, ktoré počúva to tvoje slovo a prosím ťa, aby nikdy nezobrali pohľad z teba a tí, ktorí ešte ho nemajú, aby opreli ten pohľad na teba. A tí, ktorí tento pohľad stratili, nech sa vrátia do tej prvej láske a nech sa takto sú dvíhaní a budovaní skrze tvojho svätého ducha. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy, teraz tak vnímame, že Duch Svätý sa dotýka našich srdc. A tak prežívaš, že ty si stiahol ten pohľad na seba. A že zase si sa dostal do centra svojho myslenia a točíš sa niekde v depresiách, striedavo depresie a agresie v svojom živote a točíš sa okolo seba. A chceš znovu sa navrátiť k Pánu. Chceš sa vrátiť do tej prvej lásky. Chceš, aby ťa Boh dvíhal, aby ťa Boh rozširoval, aby rozširoval to tvoje srdce. Ak si to ty, ktorý si pochopil, že Pán Boh chce takto ťa preformovať a chceš sa mu takto vydať, zodvihni svoju ruku. Haleluja. Buďte požehnaní. Buďte požehnaní, mladí i starí. Buďte požehnaní, deti. Buďte požehnaní, stredná generácia. Buďte požehnaní ženy i muži. Buďte požehnaní v tom drahom mene Pána Ježišovom. Aj vy, ktorí ste tu v tejto miestnosti, dávam vám výzvu. Či chcete byť formovaní Bohom? Či chcete, aby vašim centrom vášho myslenia, cítenia a centrom vášho otáčania, aby bol Pán Ježiš Kristus? Či chcete sa vrátiť do tej prvej lásky? Chcete? Zodvihnite svoje ruky. Buďte požehnaní. Sláva Bohu, haleluja. Príď Duchu Svätý, príď Duchu Svätý a požehnaj tieto srdcia. O pokorne prosím, príď Duchu Svätý a zapečať všetky tieto srdcia, aby tieto srdcia až ku Tvojmu príchodu nezabudli, Pane, čo si im povedal. Nech prídu akékoľvek ťažkosti, alebo príde úspech a chvála. O Pane, aby nevyrazil tieto srdcia z toho točenia sa okolo Teba, aby si Ty bol tým najmilším, tým najdrahším, aby našim očiam nebolo nič krajšie a nič nádhernejšie ako pohľad na Teba. Požehnaj tieto srdcia, zapečať ich a posväť ich. A ďakujem Ti, Pane Ježišu, že v tejto chvíli vo svojej moci a lásky, moci lásky svojej trháš povrazy. Pán Ježiš Kristus v tejto chvíli roztrháva Tvoje povrazy, všetky tie putá, ktoré na Teba zahodil z diabol a všetky tie siete, do ktorého si sa zaplietol. V tejto chvíli Ježiš Kristus roztrháva tieto putá a vyhlasujem Ti v mene Ježišovom slobodu. Vstúp do tej slobody teraz, v tejto chvíli a vyhlasujem Ti, že si slobodný. Si slobodná v mene Ježišovom. Tak to hovorí Pán Ježiš Kristus. Poď a nasleduj ma. Zapri sám seba. Vezmi svoj kríž na každý deň a nasleduj ma, tak hovorí Pán. Lebo som veľkú cenu za Teba platil. Neplatil som ani zlatom, ani striebrom. Mohol by som bol stvoriť novú planétu, jednu briliantovú planétu, ktorá by mala nesčítateľnú hodnotu, ale nebolo možné Teba vykúpiť inou cenou ako mojou krvou a mojim životom, tak hovorí Pán. Poď a nasleduj ma. Veľkú cenu som dal za Teba. Dal som za Teba všetko. Poď a učiním ťa s nástrojom vo svojich rukách. A budem zvestovať tomuto ľudu svoju chválu. A Ty budeš požehnaný. A moje požehnanie spočinie na Tebe. A môj Svätý Duch ťa bude pretvárať a bude ťa vyučovať ku každej ceste, po ktorej pôjdeš. A moja sláva pôjde nad Tebou. A moja odmena pôjde za Tebou. A tam, keď prídeš, tam Ti dám Tvoju odmenu. Ďakujem Ti, Pane Ježišu. Ďakujem Ti za tieto drahé srdcia. Ďakujem Ti za tieto drahé duše. Ďakujem, Pane, že bez odmeny nenecháš nikoho. Haleluja. Nech je oslávené Tvoje drahé meno Ježiš. O, Pane, nech pohľad svojej viery nikdy nezobereme z Teba dole, ale aby sme dokonca vydržali verní. Amen.